Jak jsem říkala na začátku této hodiny, budeme se věnovat špatnému dýchání a v závěru našeho pořadu také chrápání, což je takové vděčné oblíbené téma, protože určitě jste se s touto problematikou všichni ve svém životě setkali. A dobré rady nám dneska přinesl do studia přednosta kliniky ORL Krajské nemocnice Pardubice Jan Vodička. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
Tak my jsme si řekli, že jako začátek se budeme věnovat té nosní neprůchodnosti, ke které dochází z mnoha příčin, takže se kterými problémy nejčastěji za vámi pacienti přicházejí?
A mezi těmi nejčastějšími příčinami neprůchodnosti určitě bude rýma. Naštěstí většina pacientů ví, že po proběhnutí rýmy pak dojde k zlepšení průchodnosti nosní a proto nevyhledávají lékaře okamžitě, ale vyčkávají. Nicméně někdy i ta rýma může přejít do rinosinusitidy, jak nazýváme zánět nejen, který probíhá v dutině nosní, ale i ve vedlejších nosních dutinách. A to už pak bývá situace, kdy ten pacient přijde s tím, že nedýchá nosem, ale kromě tohoto jednoho příznaku má samozřejmě těch potíží víc, jako je rýma, výtok z nosu, zatékání hlenu do nosohltanu, což bývá také dost takový typický příznak. Pacienti mívají tlak ve tváři, bolest a přichází také s poruchami čichu tady v těchto situacích. Takže my už na základě toho, co se o těch pacientů dovíme, na základě anamnézy, dokážeme pak cíleným vyšetřením, kdy se koukáme do nosu, tomu říkáme rinoskopie, dokážeme ty pacienty nejen poučit, ale nastavit jim správnou léčbu pro ten zánět, pro tu rinosinusitidu. Nicméně pokud jsou to pacienti, kteří mají jenom tu neprůchodnost nosní, to znamená nemají jiné potíže ani bolesti hlavy, ani právě třeba ty poruchy čichu, tak tam jedna z nejčastějších příčin bývá vybočená nosní přepážka, kdy v léčebně v této situaci je nejvhodnější chirurgický přístup, ale samozřejmě ten chirurgický přístup musíme volit cíleně, přesně, to znamená přiměřeně té deviaci toho vybočení té nosní přepážky. Co se týká nicméně jakéhosi poučení pro pacienta, tak vždycky, pokud se vyskytne neprůchodnost nosní, tak my musíme myslet i na závažná onemocnění, jako jsou třeba nádorová onemocnění, a v tomto případě bývá typicky ta potíž jednostranná, to znamená na jedné straně pacient dýchá zcela volně, cítí se dobře, na druhé straně neprůchodnost nosní, bolesti hlavy jednostranné, může se objevit třeba krvácení z nosu, tak to jsou příznaky, s kterými jednoznačně pacient by měl navštívit ORL lékaře, specialistu, protože jedním z těch našich úkolů je především vyloučit závažné onemocnění, které může stát za těmi byť jednoduchými příznaky, jako je třeba neprůchodnost nosní.
Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal. A co se týká těch zánětlivých příčin, to, co vy tady popisujete, já považuji takového nachlazení celkem normální. A po jak dlouhé době by se člověk měl uvědomit, že už to tak zcela neodezní ty potíže a že už teda přichází ten čas, kdyby měl navštívit lékaře?
Udává se ta doba přibližně 10 dní, především potom ten průběh té klasické rýmy, to znamená jako toho virového zánětu v dutině nosní, bývá takový, že po takových těžších příznacích, které probíhají zhruba do těch 3 dnů, následně dochází k úlevě a člověk se cítí čím dál lépe, až postupně ty příznaky vymizí, znovu udává se přibližně těch 10 dní. Nicméně takové je typicky pro ten přechod do té rinosinusitidy, teda do toho zánětu, který už může mít závažnější a další průběh, tak je typické, že to přechází po úlevě, do takového zase zhoršení, jinými slovy se to zhoupne, ty potíže, a pacient cítí, že se znovu vrací, ta neprůchodnost znovu je zahleněn, tak to je situace, která značí, že neprobíhá typicky pouze to virové onemocnění, ta klasická rýma. Nicméně přesto i tuto situaci dokáží léčit praktičtí lékaři. K nám pak pacienty posílají, pokud ty obtíže trvají většinou déle než třeba 2 nebo 3 týdny, nebo pokud jsou právě ty potíže jednostranné, pokud jsou u těch pacientů vysoké teploty nebo známky komplikací, jako je třeba otok tváře, otok víček, tak to jsou situace, které zase patří určitě k nám na ušní, nosní, krční, na ORL a které jednoznačně máme vidět.
Vy jste také mluvil o vybočení nosní přepážky. Člověk by se řekl, že to je asi něco, co by člověk automaticky měl o sobě vědět. Je tomu vždycky tak?
Tomuhle je zrovna vždycky tak, že to pacienti téměř neví. Ta přepážka samozřejmě není vždy buď vybočená nebo nevybočená. Těch přechodů té deviace toho vybočení je mnoho a pouze u těch výrazných vybočení ti pacienti tu potíž nějakým způsobem cítí. Navíc většina vybočení té přepážky je už od dětství, to znamená už při vývoji ta přepážka se nevyvíjí úplně přesně, dokonale, rovně a pacienti jsou zvyklí na to, jak dýchají tím nosem a ve své podstatě je to netrápí. Většinou přijdou situaci, kdy se jedná třeba po úrazu nosu, dojde k vybočení, deformitě, třeba jenom té přepážky a oni cítí, že najednou to dýchání se změnilo a proto přijdou. Takže to je taková typická situace. Jinak vybočení přepážky, kdybychom měli řešit každé, tak bychom pravděpodobně nedělali nic jiného než chirurgii nosní přepážky.
Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Pardubice. Pokud máte na Jana Vodičku nějaký dotaz, tak nám můžete napsat na adresu studio.pardubice@rozhlas.cz anebo nám během písničky zavolejte na číslo 466 500 616. A naším hostem je přednosta kliniky ORL Krajské nemocnice v Pardubicích. Bavíme se o špatném dýchání. Jan Vodička by teďka měl poradit našemu posluchači, který telefonuje, že zhruba už 3 roky nic necítí, přišel o čich, obvodní lékař mu nedoporučil žádné léčení a řešení, ale že mu to docela v životě vadí, takže jak by měl teď postupovat?
Takhle postup u poruch čichu je ideální takový, že navštíví praktického lékaře, který by měl doporučit ORL vyšetření. Těch příčin poruch čichu je mnoho, takže abych řekl ty nejhlavnější, je to především chronický zánět, tedy dlouhodobý zánět v dutině nosní. Typicky to bývá u lidí, kteří k tomu zánětu mívají ještě v dutině nosní polypy a zase v této situaci se k tomu přidá neprůchodnost nosní. Ta další situace bývá po virózách, které probíhají takovým třeba těžším způsobem po chřipkách, kdy pacient zjistí, že po určité době, kdy proběhla rýma, tak ten čich stále se nevrací a zase přichází na vyšetření. Takhle to bývá většinou s odstupem těch 2-3 měsíců, kdy ty pacienty vydáváme. No a potom velkou skupinu tvoří pacienti, kteří měli úraz hlavy. Typicky je třeba jenom spát na zátylek, nemusí být ani ztráta vědomí. Bohužel dojde k poruše čichu, ta porucha čichu bývá velmi závažná a bohužel trvalá. Je pravda, že v mnoha případech těm pacientům nedokážeme pomoci, ale co určitě dokážeme, je řádné vyšetření provést, to znamená stanovit míru toho postižení a samozřejmě i těm pacientům dát poučení, na co si mají dávat pozor, že neucítí, pokud uniká například plyn, neucítí, když se pálí nějaké jídlo nebo když je zkažená strava v lednici. A samozřejmě on ten čich, a to se málo ví, má a hraje významnou roli i při jaksi ochutnávání stravy. To znamená, měli jsme například pacienta, který byl degustátor vína a kterému samozřejmě ta ztráta čichu výrazně vadila, protože i při té degustaci, při polknutí toho vína, ten čich se výrazně uplatňuje a pomáhá. Takže určitě pacientovi můžeme doporučit, aby se zastavil na ORL klinice s touto poruchou čichu. Vyšetříme ho, máme na to speciální poradnu a provedeme současně i řádné endoskopické vyšetření dutiny nosní. Říká se tomu rinoendoskopie.
Dá se obecně říct, které problémy se řešit dají a které se právě řešit nedají?
Dají, to je výborná otázka, poněvadž ty potíže, které vznikají při té chronické rýmě nebo chronické rinosinusitidě, chronickém zánětu v dutině nosní a vedlejších nosních dutinách, tam to řešení máme, tam dokonce i léky lze ty poruchy čichu léčit. A u té další příčiny, to znamená třeba té pourazové, tam bohužel ta léčba se nám moc nedaří. Co se týká těch povirových poruch čichu, tam je také ta léčba velmi svízelná. Nebýváme tak úspěšní jako u těch příčin, kdy je tam zánět ta rinosinusitida.
My jsme před písničkou mluvili hlavně o těch akutních neprůchodnostech. Pojďme si už teda říci taková ta dlouhodobá závažnější onemocnění, jaké tam jsou řešení a způsoby léčby.
A u těch dlouhodobých neprůchodností nosních ten pacient velmi často si určitou dobu pomáhá sám, takže jedna z takových typických příčin neprůchodnosti je závislost na kapkách, které uvolňují ten nos, to znamená je to Sanorin, Nasivin, Olint a další přípravky, které jsou vhodné ke krátkodobému užívání. Jakmile je začnete používat dlouhodobě, nebo pacienti je začnou užívat dlouhodobě, může se stát, že na ně vznikne závislost a bez těch kapek už nemůžete pak dýchat nosem. A tady v těchto případech vhodnou volbou je nejen změna těch kapek, kdy používám třeba místně kortikoidy, nebo chirurgická léčba, kdy se i v místní anestezii dají ošetřit ty dolní skořepy, které jsou nejzásadnější příčinou té neprůchodnosti, takže to už vstupujeme do té chirurgické léčby. A samozřejmě pokud se například bude jednat o to vybočení přepážky, chirurgická léčba je v tomto případě velmi úspěšná, to znamená, tam opravdu ta průchodnost nosní pacientům se zlepší po tom, co ta přepážka nosní se spraví. Pokud se budeme bavit o té dlouhodobé chronické rýmě s polypy, která je taky typicky se projevuje tou neprůchodností, tak tam máme ten rozsah toho chirurgického výkonu větší a tam se provádí takzvaná endonazální endoskopická chirurgie vedlejších nosních dutin, kdy odstraníme ty polypy, ale vyčistíme i vedlejší nosní dutiny, které jsou místem, kde ty polypy právě vznikají.
Já ještě nadhodím takový laický dotaz, protože vy jste říkal, že některé ty kapky do nosu jsou vhodné jenom krátkodobě. Co takové ty podpůrné věci, jako je třeba Vincentka do nosu, mořská voda, k čemu je to dobré?
To je přímo vynikající, poněvadž jak Vincentka nebo ty dostupné roztoky soli se velmi doporučují klidně k dlouhodobému užívání, závislost na nich nevzniká, naopak pročistí to nos a i pacientům, kteří jsou po větších výkonech právě po tom ošetření i vedlejších nosních dutin, doporučujeme, aby si Vincentkou proplachovali nos nebo solnými roztoky. Proplachování nosu je určitě velmi dobré a doporučujeme jej.
Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Pardubice, je tady naše radioporadna. Naším hostem je pan doktor Jan Vodička. Radioporadna. A v této chvíli máme na telefonu posluchačku s dotazem. Dobrý den.
Dobrý den. Já bych se ráda zeptala na to, že proplachování nosu Vincentku říkáte, že je dobré, a co proplachování nosu vodou rozpuštěnou mořskou solí?
Určitě ty roztoky, jakékoliv solné, jsou vhodné, tam je akorát nutné si pečlivě pohlídat, že se jedná o takzvaný fyziologický roztok, to znamená, to ředění musí odpovídat zhruba té koncentraci solí, které máme my v buňkách. Ta Vincentka sice je roztok, který je mírně hypotonický, to znamená, je tam těch solí, jak by se dalo říct, v uvozovkách méně. Nicméně tam zase má jiné vlastnosti, které jsou velmi vhodné. Ta mořská sůl je zase hypertonická, těch solí je tam více, ale ono ty hypertonické roztoky zase na tu průchodnost nosní, pokud je tam otok sliznic, tak můžou mít příznivý efekt. Nicméně k dlouhodobému vyplachování dutiny nosní se doporučuje takzvaný fyziologický roztok, to znamená roztok, kdy ta koncentrace těch solí je těch 0,9 gramů na litr, to znamená, odpovídá to vlastně když to řeknu hodně laicky, soli v našem těle. Tak
Takže určitě vlastně koupit v lékárně už hotový přípravek.
Jednoznačně.
Já jsem ještě bych se chtěla zeptat, já totiž jsem tak jako zahleněná a tak mě tohle to proplachování pomáhá.
Ano, to takže je... To je úplně, právě děláte to určitě dobře, pokud ten efekt je, rozhodně lze to proplachování aplikovat to dál, děláte to správně.
Tak dobře, já se s vámi rozloučím, mějte se hezky naslyšenou, protože máme tady ještě další dva dotazy, tak ať se dostaneme k tomu slibovanému tématu. Jaroslava z Moravské Třebové říká, že jí dospělý syn při každé rýmě má velmi bolestivé vřídky v nose, celý červený nos, že to trvá 3 týdny a je to pokaždé. Takže co by mohlo být příčinou, co s tím?
Tady příčinou většinou bývá takzvaná ekzematizace kůže, to znamená, dochází asi k dráždění té kůže v okolí nosu ve vchodech nosních a tam je pak vhodný aplikovat nějakou mast na ten nos. Pravděpodobně by bylo nicméně vhodné navštívit ORL lékaře, aby poradil, jakým způsobem to léčit a aby vyloučil právě i nějakou třeba dlouhodobější průběh, tedy chronickou rinosinusitidu, chronickou rýmu.
A další dotaz už se stáčí k tomu našemu tématu. Říká posluchačka, manžel hrozně chrápe ve všech polohách v boku i na zádech a dost často přestává dýchat. Takže poruchy dýchání ve spánku, s čím za vámi pacienti do nemocnice přicházejí?
Většinou přicházejí právě s tím chrápáním, to znamená tím zvukovým fenoménem, který se během toho spánku odehrává, nicméně ten samotný až tak závažný pro samotného pacienta není. Závažná je právě ta situace, kdy dochází k přerušení toho spánku, to nazýváme jako apnoe, spánková apnoe. A pokud je to ta spánková apnoe obstrukčního charakteru, která právě spadá pod ORL specializaci, tak tam ta příčina může být v několika etážích, může být v dutině nosní, v nosohltanu, v hltanu, v oblasti patrových mandlí, v oblasti kořene jazyka, kdy dochází k určitému nasávání tkání při nádechu. Pokud nedojde k úplnému uzavření těch dýchacích cest, tak potom známe ten zvukový fenomén, to chrápání. Pokud se úplně uzavřou, to znamená nedojde k prodýchnutí, tak ten pacient je nucen se probudit a tím pádem ten spánek je velmi nekvalitní. Během dne pak ti pacienti často trpí únavou, nedokáží se soustředit a je prokázaný, že tady takovýhle typ poruchy spánku s těmi apnoickými pauzami má vztah ke kardiovaskulárním onemocněním, má vztah, může mít vztah k hypertenzi, dokonce i k mozkovým příhodám.
Tak to je určitě závažná diagnóza, jak ji řešíte?
Řešení je takové, že ten pacient musí být především řádně vyšetřen. K tomu slouží spánková laboratoř, v které pacient zůstane přes noc a během té noci se zjistí, kolik takovýchto pauz, kolik těch probuzení a těch pauz, kdy nedochází k dobrému okysličení tkání, za tu noc proběhne, nebo kolik jich proběhne za hodinu. Pokud je těch pauz relativně málo, tak potom lze navrhnout pacientovi jednoduché ošetření, které se týká v zásadě spíše toho chrápání. Pokud těch pauz je mnoho a znamená to, že je to závažné onemocnění, tak tam se doporučuje jako prvotní léčba takzvaný CPAP, což je přetlakové dýchání, kdy pacient dostane takový přístroj, který zajistí to, že ve své podstatě ta krev se okysličí během toho spánku řádně a ten efekt je příznivý, ta metoda je účinná, nicméně je pro pacienta samozřejmě nepříjemný to, že musí mít přístroj na obličeji.
Bohužel čas nás tlačí, takže já bych tohleto téma na závěr shrnula. Pokud někdo tady trpí spánkovým apnoe, tak by to neměl podceňovat, měl by určitě zajít k lékaři a měli by teda vést jeho kroky přímo na ORL.
Ano, v současnosti je to tak, že my spánkovou laboratoř se chystáme otevřít, pracujeme na tom intenzivně a určitě můžou na ORL přijít. Ona ta léčba, my jsme se zmínili jenom o tom CPAPu, ona ta léčba samozřejmě je i chirurgická, zase je to tedy pro určité typy a pro určitou závažnost toho nemocnění, ale jednoznačně to vyšetření ORL je správně.
Říká Jan Voděčka, přednosta kliniky ORL krajské nemocnice v Pardubicích. Děkuji za vaši návštěvu, budu se těšit zase někde naslyšenou.
Děkuji velice moc za pozvání, na shledanou.